galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa salaasa taariikhduna ay tahay 14 bisha juun ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16.19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. Haatan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan inay habboon tahay in Soomaaliya xilligana shidaal laga soo saaro.
Haddaba lacag weynoo taalaal doorashaynu ku khasaarnaa Soomaaliya oo musuqmaasuqa. Marka tii oo batrool ah imaanaysa ama gaas ah ama macdan kale ah, doorasho ku khasaarinaya, wax kale ku khasaarinaya, musuqmaasuq baynu gelinaynaa. Waxbarasho gelin mayno oo waxbarashadii waxaa loo wareegay private. Caafimaad gelin mayno, caafimaadkii private baa la wareegay. Service haddaynu gelinaa service uma baahno, waxaynu u baahannahay horumar.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ama barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo ka hadlaya baaritaanka guddida aqalka Kongareska Maraykanka ee weerarkii 6-dii bishii Januari ee sannadkii hore lagu qaaday aqalka Capitol Hill.
Waxyaalaha ugu muhiimsan waxay ka mid ahaa in ay ahayd arrinta tan dullaanka lagu qaaday Capitol Hill-ka ama golaha shacbigu uu ahaa wax aad iyo aad loo soo abaabulay, uuna ka dambeeyey madaxweynihii hore Donald Trump.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddana galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mas-uul reer Ukrain ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay u soo durkeen bartamaha magaalada bariga ku taalla ee Severodvinsky, isla markaana ay sii wadaan inay duqeeyaan warshadda kiimikada samayso gabaad ay ka dhiganayaan boqolaal askari iyo weliba dad rayida. Serhey Hadidi oo ah guddoomiye gobol ayaa isniintan telegramka ku sheegay in magaaladaasi ay ciidamada Ruushku ay gacanta ku hayaan 70%, isla markaana ay durkiyeen ciidamada Ukrain ay ka durkiyeen bartamaha magaalada. Waxaana xusay in warshadda kiimikada magaaladaasi ee Azot ay boqolaal qof oo rayid ah ay ku gabanayaan, isla markaana xoog loo duqeeyey. isagoo intaasina sii raaciyay in ilaa 500 oo rayid ah ay weli ku jiraan warshaddaasi, isla markaana militariga Ukrain ay isku dayayaan inay si nabada dadkaasi goobta iyadaa uga soo badbaadiyaan. duulimaadkii koowaad ee dadka magangeliya doonka ah ee dalka Britain ay u dirayaan Rwanda ayaa qorshaysan maanta oo Salaasa, iyadoo dowladduna ay ka digaysa qof kasta oo isku daya inuu iska maanaco tallaabooyin sharci lala tiigsan doono xilla ay soo baxayaan cambaareyno. dalka Britain ayaa la galay 120 milyan oo pound oo u dhigma 184 milyan oo dollar dalka Rwanda si ay ugu diraan qaar ka mid a tahriibayaasha dalkaasi ku soo gala sifo aan sharci ahayn, iyagoo ku soo gudbaya kanaalka isla markaana adeegsanaya amaba soo adeegsanaya doonyo ay ka soo raacaan Yurub, iyadoo loo dirayo dadkaasi dalkan aan badda lahayn si ay ugu noolaadaan. xukuumadda ayaa sheegtay in qorshahan mustaafuriinta ah loogu baahday si loo joojiyo tahriibayaasha naftooda halista ku gelinaya ee kasoo gudbaya kanaalkan, sidoo kalena loo burburiyo shabakadaha dadka wax tahriibiya. ugu dambayntiina, darawallada gaadiidka waaweyn ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta wada maalintii 8-daad ee ay samaynayaan shaqo joojin, taasoo la xidhiidha kororka qiimaha shidaalka oo sidoo kale dunida saameeyey, iyadoo dowladduna ay ka digtay in ficilkaasi uu sababay in ka badan 1 bilyan oo dollar oo khasaara. shaqo joojintan ayaa khalkhal gelisay raritaankii soo saaritaankii xadiidka, waxyaabaha laga sameeyo hadhaaga shidaalka, iyo weliba warshadihii gaadiidka, iyadoo tanina ay sababtay ilaa 1 bilyan iyo 600 kun oo dollar oo khasaaraa, waxaana sidaasi xustay wasaaradda ganacsiga Kuuriyada Koonfureeda. Tallaabadan ayaa warshadaha ku noqonaysa madaxxanuunkii u dambeeyey hannaanka wax soo saarka dunida, kaasoo markii horeba ay saameeyeen xayiraadaha xanuunka COVID-19 ee daba dheeraaday, kuwaasoo ka jira dalka Shiinaha iyo weliba gulufka amaba dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa u diyaar garayba qaybaha kale ee idaacadda Galabta iyo wararka VOA. galab wacan wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaa, baalka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta booqasho ku yimi magaalada Boorama, amaba ku tegay aan idhaahday magaalada Boorama, iyadoo halkaasina uu kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo weliba mas-uuliyiin kale. warbixinta safarkaasi ku saabsan waxaa magaalada Boorama nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Umar Good.
madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama, caasimadda gobolka Awdal. socdaalkan oo noqonaya kii ugu horreeyay madaxweyne ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya uu ku yimaado gobolka Awdal, waxaa si diiran u soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saylici iyo maamulka gobolka Awdal. safarka madaxweynuhu ku yimid gobolka Awdal ayaa waxaa ka dambeeyey martiqaad uu ka helay maamulka jaamacadda Camuud. gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuleed ayaa ka hadlay kulan qada sharaf ah oo wafdiga madaxweynaha loogu sameeyey hoteelka Rais ee magaalada Boorama.
waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee lasoo sharafay, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo codsigii jaamacadda ay u gudbisay inaynu casuunno, madaxweynuhu iyo xukuumadda Soomaaliland ay si fiican oo sharaf leh protokoolkoodii noogu fuliyeen. madaxweyneyaal, waxa inoo haray wakhti kooban oo kulley berina waa haysanaa, hadal badana kama bannaana. waxaan uun idinka mahad celinaynaa sida aad noo soo sarifteen adiga oo madaxweyne awalba ku helana iskaashiga iyo wadajirka dadyaga geeska Afrika ku nool, gaar ahaan kuwan wada dhase xuduudaha kala qaybiyeen kulley oo iska taariikhi uuna. waxaan mar labaad iyo mar saddexaadna waa idinka mahad celinaynaa hawshii iyo hadalladiina waa inoo baaqiyo berri baynu haysanaa biidnillaah. marka wasiiradii baa lagu soo dhaweyn.
dhanka kalena hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Mubashir Dib Badaraage ayaa isaguna ka mahad celiyey soo dhaweynta iyo casuumadda wafdiga deegaanka ee madaxweynuhu horkacayo loogu sameeyey gobolka Awdal iyo sida wafdigooda ay u qaabileen madaxda Soomaaliland. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa laba maalmood ku sugnaan doona magaalada Boorama ee gobolka Awdal, waxaana la filayaa in maalinta berri ah ay shahaado guddoonsiiyaan maamulka jaamacadda Camuud. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
wahagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good oo warbixintaasi nala socodsiinayay. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay inuu sameeyey guddi ka soo shaqeeya sidii wadaxaajooda loola yeelan lahaa mucaaradka Tigreega oo dagaal kula jiray xukuumadda in ka badan 2 sano. warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
dagaalku waxa uu ka qarxay Tigree bishii November sanadkii 2020, wuxuuna ku faafay gobollada dariska ah sida Canfarta iyo Amxaarada sanadkii hore ee 2021, laakiinse ugu yaraaday markii dowladda federaalka ay ku dhawaaqday xabajoojinta bini-aadnimo ee halka dhinaca bishii Maars eena dhaaftay. arrinta nabadda waxaa la sameeyey guddi wadaxaajood ah oo u baahan shaqo badan. guddigan ayaa la sameeyey waxayna daraasaad ku sameyn doonaan sida aan wadahadal ku yeelan karno, ayuu yiri ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo la hadlaya baarlamaanka. Waa markii ugu horreysay Abiy Axmed uu shaaciyo guddigan uu dhisay, wuxuuna sheegay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka Dameke Mokonnen uu hoggaaminayo guddigan, kaasi oo qaadan doona 10 ilaa 15 maalmood si ay uga soo baaraandegaan falaqeynna ugu sameeyaan waxyaabaha wadaxaajoodka lagama maarmaanka u ah. Dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Ethiopia iyo xulafadooda iyo sidoo kale kuwa daacadda u ah TPLF ayaa waxa uu dib u dhig ku sameeyay qorshihii dowladda ay ku doonayso in lagu casriyeeyo dhaqaalaha dalkaasi, wuxuuna hakad geliyay qaar ka mid ah maalgashadayaasha shisheeye ee dalkaasi horey u imaan jiray. Hoggaamiyaasha Tigray ayaa Abiy Axmed ku eedeeyay inuu doonayo inuu xukunka dhexe ka dhigo mid ay qarash siiyaan gobollada dowladda dhexe, halka asna uu ku eedeeyay in ay doonayaan TPLF in ay dib u hantaan awooddii qaran ee dalkaasi oo asaga markii loo magacaabay ra-iisul wasaaraha sanadkii 2018 ay lumiyeen.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay sanadihii ugu dambeeyay ku hawlanayd dejinta sharciyada shidaalka, dhismaha hay-adaha ku shaqada leh khayraadka dabiiciga ah, iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka. Soomaaliya weligeed shidaal lagama soo saarin, aqoonta soo saarista shidaalkana aad ayay u yartahay. Sidoo kale waxaan weli si wanaagsan u shaqaynaynin shuruucdii federaalka. Sahanka la sameeyey sanadihii ugu dambeeyay waxa uu ku eg yahay inta u dhaxaysa xeebta Hobyo ilaa xuduudda Kenya. Sahaminta shidaalkana lagama wada samaynin guud ahaan waddanka, waxaa ka mid a meelaha aan laga samaynin xeebaha Puntland. Dhinaca kale, khubaro Soomaali ah oo ku takhasustay dhaqaalaha iyo horumarinta waxay aaminsan yihiin inaan balla joogin waqtigii saxda ahaa ee la soo saari lahaa shidaal. Aqoon-yahanadaasi waxaa ka mid ah Cali Maxamuud Cismaan oo bartay xiriirka caalamiga ah horumarinta iyo dhaqaalaha, lana soo shaqeeyey hay-adaha gargaarka, haatanna ah la taliya madax bannaan oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta iyo bini'aadminimada. Waxa uu ku talinayaa in la joojiyo qorshayaasha soo saarista shidaalka, isagoo doodiisa difaacayana waxa uu yidhi,
waddan innagoo kale ah oo ama failed state ama dowlad dhacday ah kuma jirto liiska, laakiin waxaa ku jira laba dal oo ah ama waddan soo koraya oo waddan hadda soo koraya developing countrieska ay dhahaan, iyo waddan horumaray oo developed countrieska, wadamada horumaray. Labadaa mid waa inuu noqdaa waddanku. Labadaa waddan marka mid walba si gooni u saameeya shidaalku marka lasoo saaro, ama shidaal keliya ma ah kheyraadka dhulka oo dhan oo dhulkoodisa ku jira. Haddaan ku horumaro wadamada horumaray, faa'iido weyn buu u taraa marka laga helo khayraad iyagoo horumaray, oo macnaha dowlad adag ka jirto. Horumar macnaheed waxa weye dowlad adag oo muasasaad dhisan ama institutions dhisan leh, waddankana uu maamul wanaag ka jiro ama dowlad wanaag ay ka jirto, labadaasa horumar la yiraahda, waddankaasi waa ka faa'iidaystaa shidaalka. Tusaale cadna waxa uu waddanka Norway la yiraahda oo kale, oo labadaas waxa soo isku darsaday helay shidaal aad u badan, aad buu uga faa'iidaystay. Laakiin waddanka soo koraya weeye, wadamada aadka loo tixgeliyo oo looga digo inay shidaal helaan iyagoon adkaan, oo sida wadamadaas horumaray oo kale noqon, marka wadamadaas haddaan soo koobo, waa waddan hadda dhaqaaliisu soo kacay. Waddanka dhaqaaliisu markaa soo kacay, dhaqaaliisiisa wuxuu ku kacaa beeraha iyo warshadaha. Labadaas haddii ay soo kacaan xoogaa oo uu shidaal yimaado, dhaawac buu u geystaa labada kale oo ah beeraha iyo warshadaha. Sababta uu geystana iyadan haddaan soo koobo waa laba sababood. Waayo hadda tusaalahan waxaan kaaga soo qaadi karaa waddan ka mid a wadamada soo koraya, sida masalan Vietnam haddaan dhahno. Waddankaas waxaa weeye beerihiibuu marka hore ka horumaray, kadibna waxyaabihii beeraha kasoo baxayay ayaa warshaduhu ay hagaajiyeen ama processing waxa la yidhaahdo bay ku sameeyeen, kadibna dibadaha u dhoofiyeen. Ha noqoto beerahaasi beeraha cuntada, ha noqdeen suufka oo dharka laga sameeyo, ha noqdeen sonkorta iyo qasabka oo sonkorta laga sameeyo, waxyaabahaasi marka dibad dhoofisku uu bilaabmo oo waddanku uu markaa tartiib usoo korayo oo magaca waddan soo korayo uu yeesho, ma haboona in lasoo saaro shidaal ama khayraad dhulka ku aasan. dhibka ku dhaca wadamada soo koreya markay shidaal helaan waxa weeye laba dhib baa ku dhaca. Mid waxaa layaa dutch disease ama cudurkii dutchka ama holandeeska. Cudurkaas waxa weeye marka wadanku uu shidaal helo waxaa adkaata lacagtiisa, lacagta adag hard currency ayaa kor u kacda. Marka markay kor u kacdo wadan soo koreya hadduu yahay oo wax dhoofin jiray, alaabtii laga iibsan jiray lagama iibsan karo, waayo lacagtiisi baa kacday. Waxaan ka hadlaynaa waddan Soomaali ka hadlimayna oo waddan dhacaya oo aan lacag balahayn oo dollar lacagtiisu tahay. Laakiin waddan waxaan ka hadlaynaa leh lacagtiisa karansiga ah. Maalin alla maalinta batroolka usoo baxo lacagtiisii cirka isku shareereysaa. Marka alaabtii laga gadan jiray oo raqiiska looga gadan jiray way qaaliyoobayaan.
Laakiin bariga dhexe wadamada khaliijka oo aynu aada u naqaano oo inoogu dhow miyaysan ku tanaadeen shidaalka?
Khaliijka markii ay shidaalka helayeen, dadkii shidaalka usoo saaray oo reer galbeedka ahaa oo Mareykanka u horreeyey ayaa waxay u sameeyeen inay dowladda u adkeeyaan. Dowlado adag oo boqortooyo ah oo aan nuxnuux lahayn oo ayagu ilaaliyaan ayay sameeyeen si shidaalkan uusan khalkhal u gelin. Dowladda ayay marka ku badbaadeen, waa xaalad gaara marka iyaga. Laakiin markii hore ma aysan lahayn wax ay dabad u dhoofiyaanba ma lahayn. Waxay ahaayeen dad ku nool timir iyo wax uu maxaa la yiraahdaa iyo biyo ku nool oo aan inaba yaraatay wax dhaqaale aan lahayn. Laakiin in hadda maanta haddii la yiraahdo Vietnam ha soo saarto ama Thailand ha soo saarto shidaal, dadka dhaqaaliyahanka oo wadankaas joogay waxay leeyihin shidaal hadda nagu soo saarina sababta haddaynu kor u soconnaa oo inaan South Korea iyo gaarin ayaan rabnaa. Haddaan shidaal soo saarno wax nala ka iibsanaya mar oo lacagteenna adkaanaysa, waxaynu ku tiirsanaanaynaa shidaalka, kadibna dhaqaalihii kor usii socday iyo warshadayntii iyo manufacturing waxa la yiraahdo warshadaynta ama waxsamayntii hoos bay u dhacaysaa. Deerihii sidoo kale hoos bay u dhacayaan waayo waxaa la helay lacag iska socota oo aan loo tabac aan dadaal badan loo gelin oo dhulka laga soo saaray. Marka wadanku sidiisaba wuxuu ku fiican yahay inuu dadaal galo oo dadkiisu dadaal galaan oo ay soo bilaabaan beero, kadibna warshad u gudbaan, kadibna ay u gudbaan adeeg ama service waxa la yiraahdo. Innaga hadda wadanka Soomaaliya marka aan soo noqdo fail state bay nahay. Servicekeenu samadu marayaa. Serviceku waa hoteelada, waa telecommunicationka ama isgaarsiinta, waa bangiyada, saddexdaas waa service. Marka serviskii baynu ka bilownay horumarkii innagoo beerihii iyo warshadayntiiba ka tallownay, innagoo halkaa serviceka marayna, haddii maanta aan shidaal isku soo saarno waxay noqonaysaa horta liin iyo aan hadda dhoofinaaba umalayna liin qalalan oo liinta la qalijiyo, liin ahaanta la qalijiyey, iyo wax aynu dhoofina waxaa jira sisinta iyo beeyada oo dhinaca bariga laga dhoofiyo. Saddexduba dhulkay geliyaan, waayo beeyada iyo liinta iyo sisinta iyo waxyaaba kaloo yararoo la dhoofiyo waa jira, xoolaha nooloo kale iyaguna jira. Waxaasoo dhammi qiimaha la inoo ka gataay hadda waa qiimo raqiisa. Laakiin markaynu batrool ama shidaal ama wax galamid ah ama macdan qaaliya soo saarno lacagteenniibaa adkaanaysa. Oo maanta dollarku 5,000 buu Soomaaliya joogaa, waxaa laga 5,000 shilin gaaro. Marka markaynu rabno inaan iibino wax ma iibsan karno, waayo lacagteenniibaa adag oo aynu dibad u iibino. Marka liintii halkaas ku baaba'aysaa, beerihii halkaas ku baaba'ayaan, warshadan awalba maba aynaan lahaynba, totali mablihiinba maanta warshado.
Waxaad sharaxdaa marka Soomaaliya waa wadan baahan, waa la dhoofiyaa sisin iyo beeye iyo liin intaba, laakiin wax dhaqaalaha Soomaalida ku filan korna u qaadi kara wadankana dhisi kara ma jiro. Waxaad leedahay hadda Soomaaliya kuma haboona in shidaal laga soo saaro, sharax qodobkaas.
Macnaha marka la isbarbar dhigo faa'iidada ka imaanaysa haddaan soo koobo shidaalka iyo khasaaraha uu inoo geysanayo, waxaa badan khasaaraha uu inoo geysanayo. Lacag badan waa laga helayaa, laakiin lacagta xaggee aadaysaa? Dowlad adag ma nihin oo sida khaliijka gacanta ku haysa wadankii oo dhan oo kontrooli karta lacagtii? Dowlad maamul wanaaga ma lihin oo sida Norway oo kale iyo Holland oo kale oo dowlad maamul wanaagsan oo lacagtii wadanka soo gashay lagu maalgelinayo wax fiican oo sida beeraha, warshadaha, waxbarashada, caafimaadka lagu maalgelinayo? Ma lihin labadan, midna ma lihin. Marka caqliga saliimka wuxuu ina leeyahay maadaama aynaan labadaas lahayn inaynu lacag badan hello oo ayna u dhibtoon oo dhulka laga soo saaray, lacagtaas badanina aysan ina anfici doonin oo aan ognahay. Waayo maamul wadaag meeshaynu ka joognaa ognahay, dowladda waxaynu qaadanaa sanad kasta ama number one baa ka gala ama number two la markoodaamka labaad waxaga musuqmaasuq ayaynu galaa. Lacagtii
musuqmaasuqu inbaa sii badanaya, waayo lacag badan baa timid. Hadaba lacag weynoo talaal doorashaynu ku khasaarnaa sooma oo musuqmaasuqa. Marka tii oo batrola imaanaysa ama gaas ah ama macdan kale ah, doorasho ku khasaarinaya, wax kale ku khasaarinaya, musuqmaasuq baynu gelinaynaa, waxbarasho gelin mayno oo waxbarashadii waxaa loo wareegay private, caafimaad gelin mayno, caafimaadkii private baa la wareegay. Service hadaynu gelinaa service uma baahno, waxaan u baahanahay horumar dhab ah. Horumarka dhabtiihina waasaan soo sheegay, beeruhu ka bilaabmaa warshada ku xiga. Labadaas markaad heshid ayaa ku haboon tahay inaad adeeg iyo aad heshid service. Dadka labadaas meel dhigtay baana adeeg raadiya, laakiin inagu adeegi baynu ka bilowna.
Ka waran hadda waad aragtay oo waxaa loo darban yahay shidaal, inkastoo waqti badan iyo hawl badan ay naga xigto, haddana maalmo dhaweyd waad maqlaysay heshiis shidaal ayaa la saxeexay, inkastoo muran uu ka dhashay, laakiin waa la bilaabay qorshihiisa. Marka 60 sano iyo dheeraad baan dowlad soo ahayn oo xornimo soo ahayn, soo dadku isma weydiin karaan haddii hadda shidaal lasoo saari waayo, shidaalkan goormaa la calfanaya?
Waa runta aad rabto su-aal aad iyo aad muhiim ah weeye. Laakiin wixii waa in la isu dheeli karaa khasaaraha kaasoo gaaraya iyo faa'iidada aad ka helaysid. Waan sheegnay oo waxaan ku iri faa'iido wuu leeyahay, laakiin faa'iidadaas ma xukumi kartaa, ma maarayn kartaa? Lacagta kasoo baxaysa shidaalka ma maarayn kartaa? Adoo soo koraya maamul adag oo fiicanna haddaa heshid, waa sax inaynu soo saarno. Laakiin adoo dhacay oo failed state ah, maamulkaagana aynu ognaho, aynaa isu sheekeynayno uu ka ugu liitay adduunka maamul xumada, aynu number one ka nahay musuqmaasuqa, labadaasoo isbiirsaday waxay keenaysaa inay xaaraan ka dhigto inaanu shidaal waqtiga xaadirka soo saarno, sababtoo ah dagaalkii waa sii hurayaa, musuqmaasuqiina waa sii badanaya. Waayo waddan weli dagaalamayaynu nahay oo dagaal ku jira, qarax baa intaanu ku socda, dagaal baanu ku socda, waa kala qoqoban nahay oo maamul goboleedii aynu samaysana waxliya kala qoqoban, oo aan weliba wad maamul goboleedii aan gobolkoodii xataa xukumin, oo qaarkood ay intay xukumaan 20% ama 10% aysan dhammayn. Waxaasoo dhan inagoo og haddaynu shidaal samaysano, waxa weeye hub ka waaweynkaynu xataa haysano unbaa imaanaya, sida waxaynu noqonaynaa wadamada hadda la yiraahdo Congo oo kale, Zair wadanka lii jiray, in meelo gaar ah ay shirkada gaari wax kala soo baxaan aynaan ogeyn, oo qolo gaari ay ilaalishato, oo ay helikoptera samaysato, oo ay baabiyaal samaysato. Sidaas unbaynu usii kala qoqobnaanaynaa, oo qoqobkiibaa sii badanaya, musuqmaasuqdaa sii badanaya, dagaalkiibaa sii badanaya. Sidaa awgeed waqtiga xaadirka ah Soomaaliya kuma haboona inay shidaal iyo wax kheyraada oo dhulka ku jira ay soo saarto.
Hase yeeshee, fikradtaas ka duwan waxaa qaba wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim, oo aaminsan in loo baahan yahay in lasoo saaro shidaal haddii ay Soomaaliya doonayso inay horumar gaarto.
Soomaaliya macaawino kuma horumari karto, maanaa cidda dhisaysa kaabayaasha dhaqaalaha ma waxay filayaan inay dhaqaalaha lagu dhiso maanaa macaawino oo maanaha ha noqoto jidadkii, ha noqoto biyihii, ha noqoto waxbarashadii, ha noqoto maanaha waxalaal wixii loo baahnaa ee dhaqaalaha horumarin lahaa aqoontii, maanaa waxaa la filaya in macaawino lagu horumariyo. Markaas kadib markaan macaawino ku horumarno, aan kheyraadkeeda ka faa'iidaysano, maanaa taas horta waxa uu suuragali maaha. Macaawino hadee faqri loogama bixi karo, haddii la rabo Soomaaliya inay maanaha ay horumarto, labashii waa inay ka faa'iidaysato, ama aydar baddeeda inay ka faa'iidaysato, ama kheyraadkeeda ilaahay uu siiyay inay ka faa'iidaysato. Marka waxyaabaha shidaalka loogu cararayo maanaa waxay tahay iyo kalluumeysiga loogu cararayo waxay tahay waa waxyaaba maanaha Soomaaliya dhaqaale badan ayda ka gelin ay ku heli karto inay dhaqaale kusoo jiidato ay ku heli karto. Marka dhaqaalahaas markay imaado ayaa waddanka macnaha lagu horumarin karaa. Hadda kaba soqaad, haddii dhaqaalaha heshiisish si sax loo maamulo, haddii la galo, waxaa suurgala waddanka inuu dhaqaale ka helo. Dhaqaalahaas marka lagu horumariyo jidadkii, aqoontii, waxbarashadii, maanaa wixii loo baahnaa oo agabya ah iyo horumar dhaqaalaha, hadda tusaale ahaan Dubai oo kale, kheyraadkii shidaalka ish way ka faa'iidaysteen, waxay ku abuuratay macnaha jawi keeni kara in la maalgashto. Hadda Dubai shidaal badan ma laha saan ognahay, laakiin waxay heshay inay macnaha noqoto xarun ganacsi, xarun dalxiis loo tago, way ka gudubtay baahidii ay ku tiirsanaan jirta dhaqaalaha, ay kaga tiirsanaan jirta shidaalku, ay kaga gudubtay. Marka runtii Soomaaliya macnaha dadka dhahaya shidaalka meel aan iska dhigano, dee shidaalka horta hadduu colaad keenayo oo macnaha musuqmaasuq keenayo, waa arrin la fahmi karo oo daw ah. Wadamo badan oo isku dayay, hadda tusaale ahaan Jaad oo kale, waa waddan faqri ah oo landlord ah. 2000 iyo waxaa marfilayaas horaantii 2000 ayay shidaal soo saartay waxa ka caawiyey World Bank ka caawiyey, laakiin sidii la mashruuc uma hirgelin oo maana faqita maana bixin. Soo marka taasoo kale marka cabsidaas waa dood maana la keeni karo, laakiin haddii aan dhahno cabsidaas keliya oo aan anaga maamulkeena hagaajisan, ma firi kara in faqriga looga bixi karo Soomaaliya kaga bixi karta macaawino horumarka la sheegay kalumeysi kaba soo qaadada beereen oo kale. Waa loo baahan beereen inaad kafaysa, laakiin beere inaad ka hormariso waxa u baahan tahay lacag fara badan, u baahan tahay inaad geliso macnaha jidadkii, kanaaladii, webiyadii, macnaha dadkii aqoontoodii, laftigoodii, dalagyadii, cilmi baaristii, waxaasoo dhan waxay u baahan lacag. Haddaan kuwaas samayn kara ama xoorihii kale kasoo qaad ama macnaha wax kale oo Soomaaliya leedahay kale kaba soo qaad, suurgal maa marka in aad ku hormarto adoon maalgelinayn.
Waxaa jira wadamo laga soo saaro shidaalka sida Nigeria iyo Venezuela, hase yeeshee dadka ku nool wadamadaasi aan si fiican looga faa'iideynin khayraadkaasi dabiiciga ah. Haddaba ma tahay in xilligan laga soo saaro Soomaaliya shidaal? Waxaan su'aashaasi weydiiyey madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo xilligii u hayay hoggaanka maamul goboleedkaasi la saxeexay heshiiskii saami qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee magaalada Baydhabo sannadkii 2018.
Haruna, su'aal muhiima waaye, su'aal aad u qoto dheer waaye. Annagu fiiri adduunyada shidaala laga soo saara, shidaalkii markaan soo saarno horta waddankan noqonaynaa kee waaye? Ma waxaan noqonaynaa Gabon? Ma waxaan noqonaynaa Nigeria? Ma waxaan noqonaynaa Imaaraadka iyo Qatar oo kale? Ma waxaan noqonaynaa Norway iyo Ingiriiska? Ma waxaan noqonaynaa Maraykanka? Ma waxaan noqonaynaa Brunei oo qoys mataqaanaa gaar oo shidaalka iska leeyahay? Ma waxaan noqonaynaa Indonesia? Horta kee noqonaynaa? Su'aasha ugu muhiimsan taas waaye. Aniga waxaan qabaa laba culays aan haysta. Culays waxa waaye 20 sano, intay ugu badan tahay 30 sano, shidaalka dhan baaba laga guuriyaaba sidiisaba, isagoo beeshiisa noogu jira oo halkiisa isaga jira ay adduunku ka guuri doonaaba. Marka culays waxaa jira inaan si degdega shidaalkeennu kusoo saarano, waana haystaa. Waxaa kaloo na haysta culays ah inaanan diyaar u ahayn sharcigii, aanan diyaar u ahayn heshiiskii, aanan diyaar u ahayn mataqaanaa dhexdeenii dhibaato ayna dhex taallo. Haddeertaanoon aake iyo mataqaanaa falaar ku dagaalamayna, waxaad aragtay aan isu dhignay. Haddaan intaan hub shidaal lacagtiis aan helno, aan dabaabaad soo degsanno iyo diyaarado, waa dareemi kartaa. Marka waxaa nala ka rabaa dowladan cusub iyo madaxweynaha cusubna mas-uuliyadda ugu horeysa waxa waaye, waana dareensan yahay oo waxaad ka garataa sida uu maaragtay dib u heshiisiinta uu uga hadlayo, in culayska boobsiiska inaan shidaalka soo saarano si aan uga faa'iidaysano culaysku nagu hayo, iyo culayska ay nagu hayso annagoo saan u naal haddaan shidaal soo saarano dhibka ay nagu keenayso, labadaas arrimood ayaan la rabaa inaan isku miisaano. Waxaanan qabaa dhammaan haddii ay biidankeeda leeyahay dantu inay ku jirto shidaalka in la soo saaro, si wax badan oo naga hadlaysan faqriga iyo gaajada iyo xaasidnimada iyo waxaas oo dhan waa dhaqaale darro. Marka labadaas arrimood u baahan in laysku miisaamo shidaalkan in la soo saaro waa qabaa.
Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Waagaaga dhegeystayaal, barnaamijkaasi Galka Baaristana waxaa inala socodsiinayay Haaruun Macruuf, islamarkaana inoo soo diyaariyey qaybihii dambe ee idaacaddiinu geli doonaa. Islamarkaana halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Wagaag dhegeystayaal, qaybaha dambe idaacadda ayaynu gudbi doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaan idin ku soo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuraha Maraykanka ku saabsan dhegeysiga eed ahaa January 6-deedii ee howlgalkii amaba gelitaankii lagu sameeyey aqalka Capitol Hill, iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Duulimaadkii koowaad ee dadka magangelya doonka ah ee Britain ay u direyso Rwanda ayaa qorsheysan maantoo Salaasaha. iyadoo dowladduna ay ka digeysa qof kasta oo isku daya inuu iska maanaco tallaabooyin sharciya lala tiigsan doono xilli ay soo baxayaan cambaareyn. dalka Britain ayaa la galay 120 milyan oo pound oo u dhiganta 184 milyan oo dollar dalka Rwanda si ay ugu diraan qaar ka mid ah tahriibayaasha dalkaasi ku soo gala sifaan sharci ahayn, iyagoo kasoo gudbaya kanaalka islamarkaana adeegsanaya doonyo ay kasoo raacaan Yurub, iyadoo loo dirayo dalkan aan badda lahayn si ay ugu noolaadaan. xukuumadda ayaa sheegtay in qorshahan musaafiriinta loogu baahday si loo joojiyo tahriibayaasha naftooda halista ku gelinaya islamarkaana kasoo gudbaya kanaalka, iyadoo sidoo kalena looga baahday bay yidhaahdeen si loo burburiyo shabakadaha dadka wax tahriibiya. mas-uul reer Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay u soo durkeen bartamaha magaalada bariga ku taalla ee Severodvinsk, islamarkaana ay wadaan inay duqeeyaan warshada kiimikada samaysa oo ay gabaada ka dhigteen boqolaal askari iyo weliba dad rayida. sarheyadeedii oo ah gudoomiye gobol ayaa isniintii telegramka ku sheegay in ciidamada Ruushku ay gacanta ku hayaan ilaa iyo 70% magaalada, islamarkaana ay durkiyeen ciidamada Ukraine bartamaha magaaladaasi ka durkiyeen. isagoo xusay in warshadda kiimikada ee magaalada Azot oo ay boqolaal qof oo rayida ay ku gabanayaan si xoogga loo duqeeyey. waxaanu intaasi sii raaciyay in 500 oo qof oo rayida ay weli ku jiraan warshadda, islamarkaana militariga Ukraine ay isku dayayaan inay si nabdoon dadkaasi halkaasi ay uga soo saaraan. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Galabta iyo wararka VOA. mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba galab wacan oo wanaagsan. madaxweynaha Soomaalilana Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay bannaanbaxyada ay mucaaradku dhigayeen doorashada madaxtinimada iyo weliba tan axsaabta. Muuse Biixi ayaa ka hadlay kulan uu xalay la yeeshay odayaasha dhaqanka ee magaalada Ciirgaabo. warbixintan waxaa hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Ciirgaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada ee magaalada Ciirgaabo uu kulan kula qaatay cuqaal salaadiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana ugu horeyn madaxweynuhu ka warbixiyey arrimaha mudaharaadada ee ay dalbanayeen maalmihii ugu dambeysay qaar ka mid ah madaxda xisbiyada mucaaridku.
mudaharaadyaa jiray waxaanu ka doorinaa kaliya waxaanu ku qaban karnaa maadaama taagteenu daran tahay, dadkeenu aanay aqoon caadifadeenu sarreyso. waxaa laga codsan sharci uriga xaq buu u leeyahay muwaadinku inuu codkiisa suu doono u muujin karo hadal iyo qoraal iyo sawir uu leeyahay, laakiin siduu u muujinayo xeer baa qeexaya. xeerkaasi waxa koowa nabadgelyada muwaadin kasta iyo hantidiisa nabad gasho. mudaharaadka nabadgelya sida loo nabadgelinayo codsiba dowladda soo qorayaan tali kulan xisbiyada mucaaradka waa la isaga imanayaa. wartaas baynu suurtagelisaa, warseynu dhahnaa, wartaa maynu qaban karaynaa, war xaggeen waxu nabadgelinaa, tii baan dhicin. waraaq wargelin soo qore waxaa lagu yidhi isu kay keena waa ka xanaaq qorxoyna oo golo weyna mermerinayaa baa lihi. dee mudaharaadka u dhaqaaqaya mas-uuliyad iyagana saarmaysa dhibaato inaanu baharti ba ka dhacday dhibaato aanina jeclayn oo diyaar ahayn waanu wadan waxa nagama dhiman dhaawac weynna ma jiro. hadday xarig tahay, hadday buuq tahay, dee anaga dowladda xil baana saaran. waxaa jira dalka amnigiisa adaa qaabilsan. horta marka hore amniga kow waa marka hore, marka amniga la xasilo lagu hadlay waxba la iskuma diidana. aada baanu u ixtiraamnaa xisbiyada mucaaradka, kuwa jooga iyo kuwa iman doona, waayo waxay xambaarsan yihiin dad codkood. magaalo kastoo taga haddaan madaxweyne ahay uma diyaarihi in sacab lay wadsubo, uma diyaarihi in laysoo wada dhaweeyo. ninkayga soo horjeedayna war waxa wadoo dhan waa qalad, xaq buu leeyahay, laakiin miirqab ha igu dhahdana miirqab mar ugu jawaabaya.
dhanka kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in isaga iyo xukuumaddiisa ka go'an tahay qabashada doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland.
qolada mucaaradka waxay ugu dhahdaan kursigu si dheeraysanaya adoo uu kororsanaya adoo uu siyaasinaya horta awooddaa male inaan kororsadaan ugu shacabka ogol mooyaan. taa kale ma doonayo naana islaha waa loo kordhiyo wasii dheeraada. markii hore har cad baanu tartanaa anaga iyo qolada mucaaradka, iminkana kuwa soo bixi doona har cad baanu tartamayaa. wadadii doorashada dadka lagu galaayay waa laba marxaladood, sharciyada waajibiyay. Marka hore waa in xisbiga soo baxaan 12 sanaba waa asal, oo dadkii 12 sano xidhaay soo galaan, sharcigeeduna waa dhahay. Haddii inta ka horeysa aanu dadaalo imika iyagu soo dadijaawa, waxaaba laga yaabaa November, October, August meelaha inaanu ku dhammaano xisbiyada. Haddii xisbiga dhammeeyo tii kale way taagan tahay, dhibaato ma jirto. Qeyradan iyo buuqan iyadaa sii daahinaysa. Tii hore tii taagnayd baa la iska tiraya, tii fugeyd baa la qabsanaya. Mar walba doorasho la jiitamo oo waqtiyaal lumisa, haddaan durfan kara geyna xaggee ka imanaysa iyo dowladda toona. Qola taa waaye aragana waan u nahay. Oo madaxa qola dhicida iyo deeninka ragga aan murqo soo marayna. Anagu sagaal goolaha soo dhaco madax layga garaa adoon soo kacayoon soo toosayo. Wari waa inaan ka fudaysta waaban in badan oo joogo aniga saarkeed oo biga soo dhacay. Ragga ku soo ordayow adoo ka carriyaan ku arki doona sayidee. Ilaa inta aad way ku wanaagsantahay.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi markale isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri:
waa dictator, dictatoriyad, dictatoriyad. Wixii aad rag kala dagaalantay, wixii aan Soomaaliya raggii ka dagaalamaan, waa inaan wixii aan ragga diidan rag ku sameeyaan, xaashaa Ilaahay ma rasuulo. Aniga qaar kayto. Walaa xisbiyada ka suurtoobin, walaa walaalahayga maanta la hadlayna aniga ka suurtoobin. War waxaad adigu qaar ka diidan kala door u tagimaysid. Suurtagal lama.
Sagal Mustafa Xanuur. Fiowe Hargeysa.
Hamoogaanin dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
Dhageystayaal, maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad Fiowe ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhageystaa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada Geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
Markana ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariyo isla markaana inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Isniintii shalay waxaa qabsoomay dhegeysigii labaad ee baadhista dhacdadii 6 January ee sanadkii 2022 ee weerarkii lagu qaaday aqalka Kongreeska ee Mareykanka. Dhegeysiyadan oo isku dar noqonaya toddoba socono doona dhowr toddobaad ayaa soo bilowday Khamiistiina dhaaftay. Haddaba maxay ahaayeen qodobadii lagu soo qaaday kii isniintii shalay dhacay? Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh oo arrintaasi ka hadlaya.
Horta qodobo badan ayay la soo bandhigay. Ay runtii intooda badan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddigu ay hogaaminayeen, runtii waxaa aad ii soo jiitay qodobadaas kuwa ay soo bandhigtay Liz Cheney oo ah iyadu xisbiga jamhuuriga oo ahaana labadii qof ee runtii u codeeyey in Donald Trump laga qaado, laga xayuubiyo maaragta shalka madaxweynenimada. Marka qodobadaas oo dhowr ahaa, waxyaalaha ugu muhiimsan waxay ka mid ahaa in ay ahayd arrinta tan duulaanka lagu qaaday Capitol Hill-ka ama golaha shacbigu uu ahaa wax aad iyo aad loo soo abaabulay, uuna ka dambeeyey madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu uu dhiiri gelinayay. Tusaale ahaan, maalintii uu khudbeynayay in uu ku dhiiri geliyey inay ku duulaan dadku meesha, waayo wuxuu u arkayay inuu hortaagnaa madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence, ayuu wuxuu ka codsaday inuu maadaama markaa guddoominayay senatka inuu doorashadii dhacday ee madaxweynaha uu ku guuleystay Joe Biden uu kala wareejiyo oo uu yiraahdo Donald Trump ayaa ku guuleystay, markuu diiday oo yiri taasu suurtagal ma aha, dadkii meesha isaga dhegeysanaya khudbadiisii waa kuwii ku dhawaaqayo lahaa daldala Mike Pence, isaguna muu odhan war waxaa odhanina. Marka intaasoo taas waxay muujinaysaa inuu ahaa qodobada lasoo qaatay oo inuu dhiiri gelinayay in lagu duulo golaha shacabka. Qodobada kale waxaa kamid ahaa lasoo qaatay inuu isku wareejin inuu sameynayay nimankii maxaakiimta ahaa ee dowladda u shaqeynayay, inuu kuu arkay inay dhexdhexaad yihiin oo uu ka qaaday shaqadii kuna wareejinayay kuwo isaga taabacsan. Waxaa kaloo kamid ahaa maaragta runtii markii lagu duulay golaha shacabka in madaxweyne ku-xigeenkii Mike Pence uu la hadlay ninkii ciidamada haystay militariga ama halka Mareykanka ee Chief of Joint Staff uu ku yiri ciidamo noo soo dir maaragtay meesha tan si loo badbaadiyo, laakiin uu xafiiska guriga cad laga diiday. Taasoo macnaheedu uu la jeeday waxaa diiday White House-ka amaba guriga cad raggii joogay oo de hormoodka ka ahaa madaxweynihii hore Donald Trump.
dhageysigii shalay ayaa lagu soo bandhigay waraysiyo horey loola yeeshay madax hore oo ka tirsanaa maamulkii Trump iyo qaar ka tirsan caruurtiisa. Wasiirkii hore cadaaladda William Barr ayaa isagu sheegay inuu madaxweynaha u sheegay in wax isdaba marini aanay doorashada ka muuqan kadib markii madaxweynuhu isaga ku cadaadiyey inuu ku dhawaaqo in doorashada ay isdaba marini ka dhacday. Waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu xaqiiqada ka fogaa.
Tell them how crazy some of these allegations were. There was never an indication of interest in what the actual facts were.
Xeerilaaliye William Barr oo keliya ma ahayn dadkii guddiga waxbaraya u sheegay in madaxweynuhu uu doonayay in doorashada la farageliyo ee waxa iyaduna markhaati furtay gabadhiisa Ivanka Trump oo madaxweynaha la taliya u ahayd.
Horta runtii waa runta, laba arrimood oo muhiim ah waxay ahaayeen hadalkii William Barr ninkii ahaa xeraaliye guud oo yiri isagu waayo Donald Trump wax badan buu ku riixayay inuu yiraahdo waad awoodaaye doorashooyinka kan farageli. Hase ahaatee maadaama doorashooyinka sideedaba ay aada u adag tahay inay wasaaradda cadaaladdu farageliso oo ay tahay gobollada wax ku saabsan ama gobolladu mas-uul ka yihiin doorashooyinka wuu ka diiday. Markii la wareystana wuxuu yidhi anigu uma arkayn inay ahayd inuu musuqmaasuq xagga doorashada weynay dhacay. Gabadhiisii madaxweynaha Ivanka Trump markii la weydiiyey oo la yidhi arrintan maxaad ka ogeeda ma ku raacsanayd aabbahaana, waxay tidhi anigu markii aan la hadlay William Barr hadalka uu yidhi ayaan rumaystay. Marka runtii waxaa muuqata dadkii isaga difaacayay oo dhan ama kuwii la shaqeynayay inay kaga baxeen amaba ay sheegeen si ay nafahooda u badbaadiyaan waxyaalihii uu ku doodayay ee qarsoonaa.
Susan Ellen Lofgren oo xildhibaan aqalka hoose lagana soo doortay gobolka California haatanna ku jirta guddiga baarista wada ayaa sheegtay inay heleen caddeymo muujinaya in ololihii Trump iyo dadkii la jaalka ahaa ay marin habaabiyeen dadkii dhaqaalaha ku taageerayay, iyagoona u sheegeen meesha ay lacagtu aadayso iyo waxa lagu sameynayo. Waxay tiri ma ayna jirin oo keliya been weyn ee waxaa jiray dhac weyn.
We found evidence that the Trump campaign and its surrogates misled donors as to where their funds would go and what they would be used for. So not only was there the big lie, there was the big rip-off.
Ku dhawaad dhammaan xubnaha aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka xisbiga Jamhuuriga ayaa dhageysteen u arkaa mid sharci darro ah, iyaga oo sii wada taageerada ay u hayaan madaxweynihii hore. Haddaba dhinaciisa, sidee ayaa madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump u arkaa dhageysigan socda? Muxuuse arrintaasi ka yidhi mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
Isagu tiisi buu ku adkay, dhowr goor buu hadlay, tiisi buu ku adkaysanayaa oo ah in ay tahay godob loo daba socdo oo aanay waxaan waxba ka jirin. Runtii maal dhaweyto markii inantiisii la wareystay oo ay tiri anigu waxaan aaminsanahay wixii uu yiri William Barr ninkii cadaaladda haystay, iyada lafteediibuu eedeeyey.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dhegeysiga dacwadda lagu magacaabo 6 Janaari oo Kongreeska Maraykanka ka socota. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaadii ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere ayaana dhegeystayaal inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dhalinyaro fara badan oo ku koray xeryaha qaxootiga oo u dhashay waddanka Kenya balse aan haysanin waraaqaha ka baandhaya sharciga oo farihii qaxootiga galay oo doonaya inay helaan xuquuq ay ku codeeyaan ku shaqaysaan jaamacadahan ay ku dhigtaan, halka qaar fara badan oo ka mid ah dhalinyaradaasi iyagu ay haystaan fursado ka badan kuwa qaxootigu ay haystaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Salaam Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo Maxamed Ibraahim Cali, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ibraahim Cali.
Arruntii dhalinyarada qaxootiga ee lasoo kulmaysa la kulmaya dhibaatooyinka la xiriira socod li-ida dalka Kenya ay ku gali lahayeen amaba sharci darida, maxaa yeele dadka dhalinyarada qaxootiga ama haystaan baasaboro, inta badan waxay haystaan kaarar yaryaro alliance la yiraahdo, qaarkood maba aysan haystaan, ma haystaan, waxaa laga yaabaa inaysan usoo bixin ama waxaa laga yaabaa inaysan gaarin. marka dhibaatooyinka dhalinyarada qaxootiga ku nool qaas ahaan dhadhaab ay haystaan waxay tahay lack of movement, waxa la yiraahdo micnaha badanaa ma soo dhaqaaq karaan meesha ay rabaano, uma socon karaan. taa iyada ay ku dheedo waxa ay sababtay in resettlementiga amaba fursadihii ay helayeen dhalinyarada oo dibadaha inay ku aadaan ahayd qudhooda, waa suurtagal waa ay noqon weyday. marka
iyagu dee waa Kenyan, waxay leeyihiin kabaandhihii bay rabaan in la siiyo farihi qaxootigana way galeen, mas-uuliyadda ka saaran madaxda waddanka Kenya maxay tahay?
runtii madaxda Kenya maadaama qaxootiga UNHCR ay gacanta ku hayso, haddana dalka Kenya ayay degan yihiin, madaxda Kenya mar walba waxay u baahan yihiin in ay ka helaan in ay gudbiyaan dhibaatooyinka ay dhalinyarada qaxootiga ay ka cabanayaan inay kala hadlaan UNHCR ka. taasi iyada waxay sahlaysaa in UNHCR ta ay u dhiirrato dhalinyarada qaxootiga inay u qabato wax badan, inay hubiso alliance-ka sida ay u haystaan, inay hubiso runtii marka imaato sharciga Kenya qaxootiga mandate-ka u yaala ee UNHCR, qof qaxootiga uma ogolaanayo inuu Kenyan noqdo. waa macnaha dalka Kenya wuxuu ka mid yahay dalka labaad ee qaxootiga lagu martigeliyay kaliya fursada qofka dhalinyarada qaxootiga dhadhaab jooga uu heli karo waxa ay tahay dibad inuu helo. haddii ay imaato sharci Kenya inuu helo, waa inuu qaxootiga withdraw ka sameeyaa, waa inuu self decision wax la yiraahdo waa inuu sameeyaa, waa informed choice, waa asaga inuu xusho kadib. laakiin UNHCR role kuma laha qaxooti dhalinyaro joogta in ay Kenyan ka dhigta abahokay baan
uraaysadaan. Maxamed Sheekh Cabdullaahi,
dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kenya u dhashay islamarkaana galay qaxootiga dhibaatooyin way la kulmaan marka loo eego dalka Kenya, sababtoo ah wixii ugu muhiimsanaa oo ah sharcigoodii ay xaq u lahaayeen ayay waayaan, waxayna ku waayaan iyaga oo galay islamarkaana laga qabtay fara qaxooti. hase ahaatee mararka qaar haddaad dhanka wanaaga ama positive-ka aynu ku eegno, waxaad moodaa in ay ka fursad fiican yihiin xataa dhalinyarada kale ee Kenyaanka ee sharciga Kenya haysta iyo kuwa qaxootiga ahba, waxaad moodaa in ay laba fursad haystaan, fursad ay ku dhoofaan oo ay dibadahaas ku galaan islamarkaana ay sharciga kale ku qaataan noloshoodana ay ku horumariyaan, iyo fursad ay uga tanaasulaan qaxootinimadii ayna Kenyaankooda ku qaataan. qaar badan oo kamid a waxay degan yihiin xeryaha qaxootiga, qaar badan oo kamid a deganada ku dhadhow ayay degan yihiin, waana Kenyan leh xildhibaan iyo mas-uuliyiin matala. sidaas daraaddeed waxa markaynu eegno fursadaha ay haystaan, waxaadba moodaa inay ka fursad fiican yihiin dadkii sharciga kaliya haystay.
Maxamed Ibraahim, xildhibaano laga soo doortay gobolka waqooyi bari oo wax badan ka hadlaya xilligan doorashooyinka, sidii dhalinyaradaasi ay ku heli lahaayeen waraaqaha qaxootinimada inta laga saaro oo farihii laga saaro oo ay helaan ID-gii waddanka Kenya oo xuquuq ay ku codeeyaan ay helaan oo ay akowna furtaan oo ay jaamacadaha galaan oo ay dibadaha u dhoofaan baasaboore bay ku cabanayaan, arrimaha ka war
runtii marka imaato qaynuunka caalamiga ah ambaba micnaha ee mandateka UNHCR u yaala qof qaxooti oo dhalinyaro jooga qaxootiga ha ku dhasho amaba ha kusoo barbaaro amaba qaxootiga waxa ka barto sharciga UNHCR mandatekeeda iyo weliba the other partner agencies uma ogolaanayo qof MP dalka Kenya ah inuu la xiriiro islamarkaasna uu ku codsado Kenyan inuu noqdo. Keliya sharciga qaxootiga UNHCR ta qofka dhalinyarada ee qaxootiga jooga ee wax ka baranaya waxa uu ogolaanayaa keliya inuu UNHCR ta ku codsado inuu helo accessibility waxa la yiraahdo travel document amaba haddii internal move haddii ay tahay dhab gudaheeda waxa wuxuu xaq u leeyahay inuu codsado waxa la yiraahdo waiver form wuxuu kaloo xaq u leeyahay waxa la yiraahdo inuu haysto alliance oo kaar ah oo isla meesha uu rabo uu ku mari karo. Laakiin qofka dhalinyarada qaxootiga jooga si walba ha u dadaal badnaado amaba caqabad walba ha la noolaado fursad uma helaya awoodna uma leh xaqna uma leh qof MP oo dalka Kenya ah inuu deegaanka uu joogaba ha ahaadee inuu la xiriiro u weydiiyo inuu Kenyan noqdo.
Salaam, dhibaatadani waa soo noqnoqotay sanad walba waxaad arkaysaa gaar ahaan xilliga doorashooyinku ay joogaan in laga saarayo qaar badan dhalinyaradii farihii laga saarayo oo ay helayaan fursad ay ku codeeyaan. Taasi maxay ka bedeli kartaa xuquuqdii qaxootiga ay markii hore lahaayeen?
Wax badan bay ka bedelaysaa Yasiino. Dadkan waa Kenyan horta, waa dad Kenya ku dhashay, ma aha dad qaxooti ku yimid. Faraha laga qaaday qaabkii doonaanba ha ku dhacaan, hase ahaatee waxay xaq u leeyihiin in ay sharciga dalka Kenya qaataan. Mas-uuliyiin baa jirta deegaanadooda laga soo doorto, iyagu haddayse soo dooran ay dadkooda iyo dadko ay la noolaayeen iyo deegaanadooda laga doorto in matala oo ku matala dowladda Kenya, waxay xaq u leeyihiin mar walba inay qaataan sharciga. Hase ahaatee caqabada jirta oo ah in ay fara qaxooti laga qabtay islamarkaana ay kanaasiina sharciga Kenya qaataan, waxay iyaduna xaq u leeyihiin in ay kula xisaabtamaan mas-uuliyiintooda oo ay u doodaan xuquuqdooda isla markaana laga saaro faraha qaxootiga si ay u qaataan sharciga dalka Kenya. Taasuna waxaan arkaa inaysan ahayn wax ay macnaha aysan xaq u lahayn, ay yihiin ay tahay wax ay xaq u leeyihiin ayna u baahan yihiin inay kula xisaabtamaan. Waana sababta aan u arkayna siyaasiyiin badan oo arrintaasi mararka qaar ka hadla iyo dad badan oo laga saaro xilliyada doorashada ay soo dhowdahay.
Ugu dambeyntii, Maxamed Ibraahim Cali, wax badan ayaad xiriyaha qaxootiga ku noolayd. Dadkani marka laga soo tago fursadaha qaxootinimada ay ku helayaan ama ha dhoofeen ama ha ku shaqaysteen, markoodii hore waxay ahaayeen dadkii hostinka ama martigeliyey ee loogu yimid Libooya iyo Dhadhaab iyo dadkii loogu yimid weeyey. Duruuf abaaraha jiray iyo gobolka waqooyi bari oo dhibaatooyinka waxbarashadu ay dadku iska bixin karin bay qaxootiga ugu biireen. Haatan madaxdii baa ka wada hadlaysa madaxda gobolka laga soo doorto iyo UNHCR, ma gaari karaan ugu dambeyntii asaadaad u fiirsato in dhalinyarada laga saaro farahooda qaxootiga oo ay muwaadiniintii Kenya ay ka mid noqdaan?
Runtii markii aan fiirino xeerarka ama qaynuunyada caalamiga ah, waxaa jira waxa la yiraahdo international aid, waxa la yiraahdo ayaa jira internal displaced stakeholders, dadka qaxootiga dadka dalka gudihiisa wax ku noqda, sida hadda dadka asheega siyaasiyiin oo Kenyaanka ah ee abaara darteed ee u geysay in qaxootiga ay ka mid noqdaan. Qaynuunka UNHCR ma dhigayo haddii qof deegaanka ah uu abaar ama wax u kala kulmo dalka gudihiisa, waxa uu xaq u leeyahay in dowladdiisa in uu la xiriiro. Waxa uu kale xaq u leeyahay in UNHCR ta goobta marka iyada qofka uu degan yahay in ay wax ugu geyso, laakiin ma aha qofka in ay dan soo bado in uu qaxootiga ka mid noqdo. Marka waxay ila tahay taasi waxay ka mid tahay caqabadaha keenay dhibaatooyinka iyo weliba isdhexgal xumida. Qof Kenyan ah dhibaatooyin duruufo amaba waxyaabo dartood inuu qaxootiga uu ku biiro waxay ka mid tahay dhibaatooyinka qaxootiga ka jira. Waxaana haddii dadka aysan go'aansan lahayn oo qaxootiga aysan ku biirinahayn dhibaatooyin dartooda, waxaa laga yaabaa wax ka badan qaxootiga tan ay ka helayaan wax ka badan inay ka helaan dowladdooda iyo weliba international aid inay ka helaan. Taasi xaq u leeyihiin, laakiin UNHCR ta waxay xaq u leedahay dadka Soomaaliya ka yimid inay gacanta ku haysa ama dalal kale ee dhibaatooyinka ay saameeyeen. Dadka Kenyaanka Yasiino oo hadda afka ku dhufatay ee ka mid ah qaxootiga waa ay jiraan, laakiin isma soo shacab bixin karaan uma dhihi karaan Kenyan. Madaxda Kenyaanka hadda waxay ugu dacwoonayaan waxa ay tahay waxaa laga yaabaa codadkii dalka in ay waxyaabo badan iska dhimeen ama sababo duruufo la jiray inay u ogaadeen. Marka waa amuur sahlan dowladda Kenya iyo UNHCR ta inay ka wada hadlaan, laakiin sharciga UNHCR ta iyo weliba kan United Nations-ka ma dhigayo qof dalkiisu uu nabad yahay sharciga dalkiisa haysta in uu qaxooti magan u noqdo.
Aad ayaad mahadsantihiin. Kuwaas waxay ahaayeen Sadaam Maxamed Shah Cabdullaahi iyo Maxamed Ibraahim Cali. Labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabnaantahay inuu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi dooda gaabanna waxaa Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere. Gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaan dhegaystayaal marinaya. Haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaha. salaam dhegeystayaal haytii soo dartaa ugama imaan ku yaarimi jiray codadkaasi moogaya magoon labadoodaba allahu naxariista ayaana ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka v o a uu halkan idinkala socotiinayaaniba cabdixakiin shiruucatan iyo kulanti dambe saa iyo nabadgelyo.